Hea meel on teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel Jesaja raamatu 11. peatüki, milles kuuleme ette kuulutust pääst ja sünnist.
Jesaja raamatus vahelduvad lõigud, kus vaadatakse kord kaasaega, kord lähitulevikku, kord kaugele tulevikku. Täna näeme jälle, kuidas ta räägib ajast, mis tema jaoks oli kaugel tulevikus. Jesaja elas ajal, mil rahvas ja eriti rahva juhid olid suurelt osalt Jumalale selja pööranud. Jumal püüdis rahvast äratada, et ta oma olukorda märkama hakkaks. Ta laskis Assüürial tugevneda ja ähvardada ka Juuda olemasolu. Ja et rahvas märkaks, millest Assüüria tõus tulenes, selleks saatis ta ka oma prohveti seda ütlema. Nii kutsus Jumal oma rahvast enda juurde tagasi pöörduma. Aga see ei olnud kogu sõnum. Jesaja rääkis ka ajast, mille Iisraeli riiki valitseb täiuslik kuningas, kes toob maale lõpliku rahu. Jesaja raamatus ei jäeta sellise aja koitmist mitte mingil kombel inimeste tegevuse hooleks. Tegemist on Jumala erilise sekkumisega asjadesse. Selle kuninga tulemisest räägitakse kui kindlast sündmusest, aga ta tuleku aega ei anta täpselt teada. Nii ka 11. peatükist uurime selle kuninga tulemise kohta käivat tõotust ja teame, et see puudutab meidki. Laiemalt on Jesaja raamatu 11. peatükk osa sõnumist, mis algas peatükis 7 ja jätkub 12. peatüki lõpuni. Sellele sõnumile võiks panna pealkirjaks kas valgus pimeduses või tulev kuningas. Loen 11. peatükist esimese salmi. Aga Iisai kännust tõuseb võrse ja võsu tema juurtest kannab vilja. See salm on sisuliseks jätkuks 6. peatüki lõpule. Seal oli jutt rahvast, kes silmadega ei näe, kõrvadega ei kuule ega südamega ei mõista, mis Jumal räägib, ning seetõttu ka ei pöördu ega parane. Selle tulemusena oli tulemas täielik häving. Iisraeli riik ja selle kuningasugu oli võrreldav terepindi või tammega, mis raiutakse maha, nii et järele jääb ainult känd. Siis aga kõlas üllatav prohvetlik lause: aga ta känd on püha seeme. See lause jäi nagu majakas plinkima, näidates, et tulevikus on veel mingi lootus. Nüüd on puu maha raiumisest möödunud juba mõnda aega ja äkki näeb Jesaja, kuidas kännust tõuseb uus võsu, mis pealegi hakkab kandma vilja. Kännul oli veel elu sees, ta polnud lõplikult surnud. Prohvet täpsustab, et jutt on Iisai kännust. Iisai oli Taaveti isa nimi. Seega Iisai hävimise äärel olevast soost tõuseb veel keegi isik, kellele nüüd keskendub prohveti tähelepanu. Aga miks ei räägita otseselt Taaveti järeltulijast, vaid kellestki, kes sünnib Iisaist? Taavetil oli mitmesuguseid järeltulijaid. Kuningas Ahaski, kes valitses Jesaja ajal, oli Taaveti järeltulija, aga temast polnud suuremat rõõmu. Aga kui jutt on Iisaist, siis on kohe teada, kes ja milline kuningas temast lähtub. Siin on jutt uuest Taavetist, uuest võitust ehk Messiast. Sellest tunnistab otseselt ka see, et teda nimetatakse võrseks ja võsuks. Heebrea keeles kasutatakse mitut sõna, mis tähendavad võsu. Siin on kasutatud sõna netzer, millele viidatakse ka Matteuse evangeeliumi 2. peatüki 23. salmis. Ning ta tuli ja asus elama külla, mida kutsutakse Natsaretiks, et läheks täide, mida on räägitud prohvetite kaudu, et teda hüütakse natsaretlaseks. Jumal korraldas asjad nii, et sõna, mis tähendab võsu, sai püsivalt seotud Jeesuse Kristusega. Varem oli Taaveti dünastia näol tegemist otse kui suure puuga. Nüüd aga näeb Jesaja ainult üht võsu. Endise puuga võrreldes päris väikest ja tühist. Ometi kannab see võsu vilja. Samasugune on ka Jeesus Kristus. Inimliku pilguga vaadates päris väike ja tühine, aga tema läbi teostub Jumala tahe. Loen 11. peatükist teise salmi. Ja tema peal hingab issanda vaim, tarkuse ja arukuse vaim, nõu ja väevaim, issanda tundmise ja kartuse vaim. Siin räägitakse otse kui seitsmekordsest Jumala vaimust, kes oli Jeesuses Kristuses. Seda sama näeme ka ilmutusraamatu 3. peatüki 1. salmis. Ja Sardese koguduse inglile kirjuta, nõnda ütleb see, kellel on 7 Jumala vaimu ja 7 tähte. 7 on piiblis täiuslikkuse arv. Jesaja räägib siin, millistel eri viisidel see täiuslikkus ilmnes issandas Jeesuses. Ta räägib 7 sõna kasutades vaimust, kes on issanda, tarkuse, arukuse, nõu, väe, issanda tundmise ja issanda kartuse vaim. Kui uurida evangeeliumidest Jeesuse Kristuse elu, siis näeb, et see kõik oli tema elus tõeline. Ta tegi oma tööd vaimu väes, Luuka 4:14. Inimesed näiteks imetlesid ta tarkust juba siis, kui ta 12-aastasena vestles õppinud meestega Jeruusalemma templis. Ja kuna ta on täiuslik igas suhtes, siis võib ja tahab ta anda seda kõike ka oma kogudusele. Ta tahab juhatada meid kõigesse tõtte ning anda meile ka tarkust ja arukust, nõu ja väge, et võiksime teenida oma ligimesi vastavalt issanda tahtele. Loen 3. ja 4. Salmi. Tema õndsus on issanda kartuses. Ei ta mõista kohut oma silmanägemise ega otsusta oma kõrvakuulmise järgi, vaid ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses. Ta lööb oma suu vitsaga maad ja surmab oma huulte puhanguga õela. Paneme tähele, mis on Messia puhul kõige tähtsam, ehk milles on ta õndsus. Issanda kartuses. See tähendab, et Messias arvestab ainult issandaga ja teeb ainult tema tahet. Sellest tuleneb kõik muu. See käib täielikult Jeesuse kohta. Ta ise ütles enda kohta Johannese evangeeliumi 5. peatüki 19. salmis. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, poeg ei saa teha midagi iseenesest, ta teeb vaid seda, mida näeb tegevat isa. Sest mida iganes isa teeb, seda teeb ka poeg. Seda sama ei saa öelda mitte kellegi teise kohta. Tavalised inimesed eksivad ikka Jumala tahtest ka kõrvale, aga Jeesus mitte. Tema ja isa vahel valitseb täiuslik ja absoluutne kooskõla, ja selles ongi tema õndsus. Sellest tuleneb ka tema töö viljakus ja edukus. Samasugune täiuslik kooskõla isaga on kord kõigil, kes elavad taevases riigis. Seal enam Jumalaga eriarvamusi ei eksisteeri. Kõik eriarvamused lihtsalt jäävad Jumala riigist välja. Nii et praegu on meil aeg õppida tundma ja omandada Jumala mõtteviisi ning suhtumisi. Kas oled mõelnud, miks meie isa palves palutakse, sinu tahtmine sündigu nagu taevas nõnda ka maa peal. Sellepärast, et meil on kõige parem elada ja olla siis, kui Jumala tahe teostub. Taevas see juba nii on ja sellepärast me sinna igatsemegi. Seal ei räägi keegi teisest halba, ei vea alt ega tegutse isekalt. Ja saaja raamatust oleme juba näinud, et valitsejad pidasid sel ajal oma alamaid rohkem nagu jahiloomadeks, keda nad igasuguste seaduste abil püüdsid riisuda ja oma huvides ära kasutada. Ja saaja näeb, et Messias kuningas teeb teisiti. Ta mõistab kohut mitte kukru järgi või näo järgi, vaid õiguse ja õigluse järgi. Nõnda toimib ta Jumala tahtes ja sellel on rahva elule otsene mõju. Neljandas salmis on jälle kokkulangevus ilmutusraamatuga. Sealgi räägitakse, kuidas Iisai kännust võrsunud kuningas jagab õigust oma sõna läbi ja surmab oma huulte puhanguga õela. Ilmutusraamatu teise peatüki 16. salmis on kirjutatud, Paranda siis meelt, muidu ma tulen varsti su juurde ning sõdin nende vastu oma suu mõõgaga. Ka apostel Paulus räägib, kuidas Issand Jeesus hävitab kõigi ülekohtuste kontsentratsiooni, antikristuse. Ta kirjutab teises Tessaloonika kirjas teises peatükis salmides 7 ja 8. Vägivalla saladus on juba toimimas. Ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suu hingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seega ulatub Jesaja ennustus aega, mida isegi meie alles ootame. Ta sõnad lähevad täide siis, kui Jeesus Kristus teist korda maa peale tuleb. Loen viienda salmi. Õigus on kui vöö tema niudeil ja ustavus kui rihm ta puusadel. Kristuse põhitundemärkide hulka kuuluvad õigus ja ustavus. Seetõttu seal, kus tema saab valitseda, valitseb ka õiglus ja ustavus. Vöö ülesandeks oli tollajal pealisriide lehvivaid hõlmu kinni hoida. Seepärast võib vöö viidata ka distsiplineeritusele. Ja kui ustavus on nagu rihm puusadel, siis tähendab see, et Jeesus on ustav kõiges, mis ta teeb. Sellepärast on nii turvaline temale loota. Ta tõotused ei peta kunagi. Aga mida see tähendab, et Kristus valitseb ja ustavus ja õigus kehtivad kõikjal? Kas siis ei olda juba taevas? Igal juhul on tegemist millegi väga erilisega, nagu selgub järgmistest salmidest, 6. kuni 9. Siis elab hunt tallega üheskoos ja panter lesib kitsekese kõrval. Vasikas, noor lõvi ja nuumveis on üheskoos ning pisike poiss ajab neid. Lehm ja karu käivad karjamaal, nende pojad lesivad üheskoos ja lõvi sööb põlgi nagu veis. Imik mängib rästiku uru juures ja võõrutatu sirutab käe mürkmao koopasse. Ei tehta paha aega kahju kogu mu pühal mäel, sest maa on täis issanda tundmist otse kui veed katavad merepõhja. See Jesaja kirjeldus tuletab väga meelde paradiisi. Issanda mäelt on kurjus kõrvaldatud. Verd enam ei valata. Issanda tundmine on nii sama kõikehõlmav nagu vesi, mis katab merepõhja. Seal pole väikseimatki kuiva kohta. Kõige selgemini näitab kurjuse kadumist see, et laps võib kartmatult ligineda maole. Et selle pildi sõnumit paremini mõista, tuleb meenutada, mida Jumal ütles maole pärast pattulangemist 1. Moosese raamatu 3. peatükis 15. salmis. Ja ma tõstan vihavaenu sinu ja naise vahele, sinu seemne ja tema seemne vahele, kes purustab su pea, aga kelle kanda sa salvad. See vaen on siit Jesaja kirjeldusest kadunud. Selle asemele on tulnud midagi täiesti uut, või tuleks pigem öelda algupärast. Teisiti öeldes, Iisai kännust tõusnud võsu saadab korda selle, et needus on maa pealt kadunud. Loen 10. salmi. Sel päeval sünnib, et Iisai juurt, kes seisab rahvaile lipuks, otsivad paganad ja tema asupaik saab auliseks. Jesaja on juba eespoolgi rääkinud paganrahvastele osaks saavast päästest. Ka siin öeldakse selgelt, et Iisai juur seisab rahvaile lipuks ja teda otsivad paganad. Messias on eluallikaks kõigile maailma inimestele. Nii avab Jesaja raamat ka missioni panoraami. Kogu maailmale ei ole antud muud kui vaid üks nimi, kes toob pääste. Ta on Jeesus Kristus. Siin tasub tähele panna sedagi, mis asi on pääste. See ei ole eneseparandamine, vaid issanda Jeesuse kui lippu juurde tulemine. Kes tema juurde tuleb, see elab edaspidi tema valitsuse ja juhtimise all. Järgmine kuuesalmiline lõik kõneleb juba oma ülesehituse läbi sellest, millel inimese uuenemine rajaneb. Kaks esimest ja kaks viimast salmi sellest räägivad Jumala tegudest, nende vahele jäävad salmid 13 ja 14 aga inimeste uutest hoiakutest üksteise suhtes ja üksmeelsest tegutsemisest vaenlase vastu. Loen salmid 11 ja 12. Ja sel päeval sirutab issand veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki, kes on järele jäänud Assurist ja Egiptusest, Patrosest, Etioopiast, Eelamist, Siinearist, Haamatist ja meresaartelt. Ta tõstab rahvastele lippu, kogub Iisraeli hajutatud ja korjab kokku juuda pillutatud neljast maailmakaarest. Et issand sirutab välja käe ja tõstab rahvaile lippu, see tähendab, et nüüd hakkab ta tegema midagi uut ja otsustavat kogu maailma silmis. 11. salmis loetleti teatud riike lähemalt ümbruskonnast, Etioopiast ja Egiptusest kuni Siineari ehk Babylooniani ja teises suunas Egeuse meresaarteni. 12. salmis see vastu juba öeldakse, et Iisraeli ja Juuda hajutatud kogutakse neljast maailmakaarest. Neis salmides on rõhk issanda tegudel. Tema on see, kes toob tagasi üle maailma pillutatud Iisraeli rahva liikmed. Nii tuleb algatus jälle väljastpoolt inimkonda. Samuti tasub tähele panna, et neis salmides räägitakse sellest, et issand veel kord teostab oma rahva viimise tõotatud maale ehk eksoduse. Esimene eksodus tõi Iisraeli rahva Egiptusest tõotatud maale. See eksodus toob nad kõikjalt maailmast. Meie muidugi tahaksime teada, millal see kõik toimub. Jesaja määratleb aja sõnadega sel päeval. See väljend viitab Jesaja raamatus lõpuaja sündmustele. Seda sama väljendit kasutades rääkis ta ka 10. salmis ajast, mil rahvad ehk paganad otsivad Iisai juurt. Nende Jesaja raamatu salmide ääres ei ole võimalik jätta imetlemata, mis on Lähis-Idas toimunud kogu 20. sajandi jooksul ja toimub praegugi. See on just see, millest Jesaja siin räägib. Jumala rahva tagasiminek tõotatud maale. See oli esialgu väike maalapp, mille suurus umbes veerand Eestit. Praegugi on Iisraeli riigi pindala alla poole Eesti, kus juures umbes pool sellest on Siinai kõrb. Maailma ajaloo suurimaid imesid oli Iisraeli riigi rajamine aastal 1948, eriti aga selle püsima jäämine kõigis sõdades, millega seda püüti hävitada. See tähendab, et meie silme ees toimuvad sündmused, millest Jesaja rääkis umbes 2700 aastat tagasi. Ja paistab, et meie ei taipa selle üle isegi imestada. Vahel, kui piiblist lugeda Jumala tehtud imedest, paneb hämmastuma, et enamasti ei paistnud inimesed neile kuigi palju rõhku panevat. Ehkki iisraellased said kõrbes imepäraselt igapäevase mannaportsu, kahtlesid nad ometi, kas issand ikka on nendega. Inimene kuidagi nagu muutub imede suhtes tundetuks. Sama näeme meie ajal, kui ligi 2000 aasta jooksul tühi olnud maa on hakanud jälle õitsema, kui Jumala omand rahvas on hakanud sinna kolima. Me näeme, kuidas Jumal kogub oma rahvast oma maale üle terve maailma ja see ei pane meid isegi imestama, ehkki midagi selle sarnast pole terve inimkonna ajaloos varem toimunud. Isegi veel 1930. aastatel pidasid paljud targaks peetud inimesed juudiriigi sündimise mõtet utoopiliseks. Loen salmid 13 ja 14. Siis lakkab Efraimi kadestamine ja hävitatakse juuda rõhujad. Efraim ei kadesta juudat ja juuda ei rõhu Efraimi. Nad tormavad siis vilistite maale läände, nad riisuvad üheskoos idamaa poegi. Eedom ja Moab on neile käealuseks, ammonlased on nende alamad. Siin on tähtsaim, et kui Jumal rahva oma maale tagasi toob, siis ei ole Iisrael enam kaheks jagunenud. Ja tõesti, just nii praegu ju ongi. Samuti ei ole ta enam ümbritsevatele rahvastele riisuda. Taaveti ajal olid põlisvaenlasteks läänes vilistid, idas, kagus ja lõunas aga Eedomi, Moabi ja Ammoni rahvad. Juba siis hakkas suguharude vahel lõhe kasvama ja see lõppes riigi lõhenemisega kohe pärast Saalomoni surma. Põhjapoolsed suguharud lõid Jeroobeami juhtimisel lõunapoolsetest lahku. Hiljem olid need riigid korduvalt oma vahel sõjas, nii ka Jesaja ajal. Nüüd on Jumal loonud ühtsuse ja üksmeele. Selle asemel, et üksteisega mõõtu võtta, seistakse kui üks mees vaenlastele vastu. Kui piiblis on jutt sõdadest, siis võib seda mõista kas otseses või ülekantud tähenduses. Apostel Paulus näiteks räägib Efesose kirja 6. peatükis kristlase sõjavarustusest ja see on algusest lõpuni vaimulik. See koosneb õigusest, päästest, usust, tõest, valmidusest rahu evangeeliumi levitada ning Jumala sõnast ja palvest. Selliste relvadega ei orjastata teisi rahvaid, vaid antakse edasi rõõmsaid uudiseid andeks andmisest. Aga kas Jesaja ennustus on siin samasisuline või on jutt reaalsetest sõdadest? Tema kirjelduses ei viita küll miski sellele, et seda tuleks mõista vaimuliku sõjana. Neid salme lugedes tulevad vähemalt minule vägisi meelde 20. sajandi sündmused Lähis-Idas. Jesaja ütles eespool 11. salmis, et issand sirutab veel teist korda käe, et lunastada oma rahva jääki. Kui issand sirutab käe, siis tõusevad alati ka need jõud, kes tahavad selle käe tööd tühjaks teha. Seal hulgas ka sõjaliselt. Kui Iisrael väljus Egiptusest, siis tahtis Vaarao teda sõjaga hävitada. Samamoodi taheti 1948. aastal sõjaga hävitada vastsündinud Iisraeli riiki. Samal ööl, kui hakkas kehtima Iisraeli iseseisvus, tungisid talle kallale 7 Araabia maad. Inimlikult võttes on täiesti käsitamatu üllatus see, et nad ei suutnud seda väikest ja sel ajal üsna kaitsetud maalappi vallutada. Mitu katset tehti ka hiljem, aga kõik need kukkusid läbi. Aga see pole enam üllatav, kui saame Jesaja raamatust teada, et need olid katsed tõusta Issanda käe vastu, kes oli otsustanud päästa oma rahva jäägi. Iisrael pole ühtki neist sõdadest alustanud, aga see, kuidas ta ründajatele säru tegi, sarnaneb väga sellele, mida Jesaja siin ütleb. Vajadusel on Iisrael andnud küll ennetavaid lööke, näiteks 1967. aastal. Samuti on ta rünnanud kohti, kust talle pidevalt rakette kaela saadetakse. Muide, selle kohta on päris hea lühiülevaade ka Wikipedias, vabas entsüklopeedias internetis, märksõna Iisrael. Loen salmid 15 ja 16. Ja Issand lõhestab Egiptuse merelahe ning viipab käega oma tugeva tuulega üle Frati jõe ja lööb selle 7 ojaks, et kuivi jalu saab läbi minna. Siis on maantee tema rahva jäägile, kes Assurist alles jääb, otse kui Iisraelil oli ta Egiptuse maalt tulekupäeval. Jumala lipp on tõstetud. Ta on otsustanud päästa oma rahva jäägi, sest tema plaanid sellega pole veel lõpule jõudnud. Sellele ei saa olla takistuseks ei suure meri ega võimsad jõed. Küllap on siin jutt ikkagi inimestest ja riikidest, mitte niivõrd veest otseses mõttes. Pole ime, et terve maailm seda Jumala lippu nii teraselt jälgib. Egiptusest pääsemisega seotud lood kujutavad mitmekülgselt ka kristlase elu. Kõrkja meri oli viimane takistus Egiptuse orjusest vabanemisel. Jumal korraldas oma rahvale tee sellestki läbi. Ka siis oli tegijaks Jumala tuul. Ka suur Eufrat peab alanduma Jumala hinguse all ja selle taha sattunud Jumala inimesed võivad selle ületada, ilma et jalgugi tuleks märjaks teha. Siingi viitab arv 7 Jumala täiuslikule päästele. Kui jutt on päästevalmistamisest, siis ei jäeta midagi inimese hooleks. Jumal tegi kõik valmis. Inimene saab minna mööda tema valmistatud teed.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, millist laulu laulavad need, kes on päästetud. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Seda valitse, käed su kätte anna, võta juhi mind, sinu käske algolla tahan kasutama.